Spānija šodien ir kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības valsti, kurā COVID-19 inficēto personu skaits ir pārsniedzis miljonu. Pēc Spānijas premjerministra Pedro Sančesa domām, patiesais saslimušo skaits varētu būt pat trīs reizes lielāks, jo sākotnēji reģistrēts tika salīdzinoši maz saslimušo. Tagad, iestājoties rudenim, papildus loku izjūtot arī veselības aprūpes sistēmu.
Līdz ar ziemas iestāšanos Eiropā un Spānijā pieaug gan inficēšanās, gan nāves gadījumu skaits. Šāds scenārijs tika prognozēts un eksperti brīdināja, ka gaisa temperatūras pazemināšanās pātrinās slimības otro vilni. Un diemžēl tā arī notiek. Arī tādas sezonālās slimības kā gripa palīdz epidēmijai uzņemt spēkus. Jau vairākas nedēļas mēs esam redzējuši, ka autonomija apgabali ir spēruši papildus soļus sabiedrības veselības jomā, pieņemot ierobežojumus slimības ierobežošanai. Un es īpaši gribu izcelt visu viņu centienus.
Spānijas premjers ir brīdinājis, ka priekšā ir vairāk smagi mēneši, taču komandantstunda pagaidām ieviesta netiks, lai arī to pieprasa daži reģioni. Pavisam neilgi pēc Spānijas miljonu inficēto robežu ir sasniegusi arī Francija, kurā saslimušo skaits dienas laikā pārsniedzis 41 tūkstoti. Šajā valstī nakts laika komendantstunda tagad piemēros jau aptuveni 2/3 valsts teritorijas. Šāds ierobežojums būs spēkā 6 nedēļas, un daudzos Francijas reģionos pašlaik aptuveni pusi no intensīvās terapijas gultām slimnīcās jau ir atvēlēti COVID-19 slimniekiem. Stingrākus ierobežojumus ir ieviesusi arī Beļģija, kura ir otrajā vietā iz Čehijas inficēto skaita ziņā, ņemot vērā valsts iedzīvotāju skaitu. Tagad Beļģijā izliegts faniem piedalīties sporta sacīkstēs, ierobežots cilvēku skaits kultūras pasākumos, kā arī aizvērti visi atrakciju parki. Tas viss papildus jau slēgtajām kafejnīcām un restorāniem, kā arī komandantstundai nakts laikā. Arī Beļģijas varas iestādes pašlaik ekonomiska apsvēruma dēļ vēl nav gatavas izsludināt vispārēju karantīnu. Savukārt kaimiņos esošā Nīderlanda, līdzīgi kā pavasarī, jau ir sākusi pirmo COVID-19 pacientu pārvešanu ārstēšanai uz Vāciju. Starp citu runājot par Čehiju, tieši šajā valstī COVID-19 dēļ ir izcēlies politisks skandāls, jo premjerministrs Andrejs Babišs ir piedraudējis atlaist no amata veselības ministru Romanu Primulu, kurš, kā apgalvo prese, pats ir pārkāpis koronavīrus dēļ ieviestos ierobežojumus un redzēts iznākam no restorāna bez maskas laikā, kad restorānam vispār bija jābūt slēgtam. Romans Primulu gan apgalvo, ka ir apmeklējis blakus esošās telpās notiekošu politisku tikšanos, savu vainu noliedz un no amata atkāpties negatavojas.
Es šeit stāvu kā cilvēks, kurš tā vien liekas sludina dzert ūdeni, bet pats dzer vīnu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēki, kas vienojas par ierobežojumiem, paši tos arī ievērotu. Ja mēs vadāmies no laikrakstā blesk redzamajām fotogrāfijām, tad izskatās, ka es kaut ko esmu pārkāpis. Taču es nopietni saku, ka neko pārkāpis neesmu un tāpēc arī no amata atkāpties negrasos. Protams, premjerministram ir tiesības mani no amata atbrīvot.
Arī visā Polijas teritorijā, sākot no rītdienas, tiks noteikta tā dēvētā sarkanā zona, paredzot arī sākumskolu un restorānu slēgšanu. Varas iestādes arī paziņojuši, ka jaunie ierobežojumi ir īpaši izstrādāti tā, lai valsts ekonomika darbotos ātrāk, nekā tas bija ierobežojuma laikā pavasarī. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.